Cuvântul cel sigur. Pe fila sacră maiestoasă, e o slavă ca de soare. În orice viac lumii revarsă, dă, dar de împrumut nu are. Cooper. Am văzut că schimbarea la față a fost o reprezentare în miniatură a venirii Domnului în slavă, pentru a învia morții drepți și pentru a-i lua la cer pe cei vii. Pentru totdeauna, după ziua aceea memorabilă, venirea Domnului trebuie să fi fost o realitate mai vie pentru Petru, Iacov și Ioan decât a fost înainte. Iisus le-a spus: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, se va așeza pe tronul slavei sale. Matei 25:31. Iar acum, acești trei ucenici puteau înțelege ce fel de slavă va fi aceasta. Ei au văzut cu ochii lor maestatea sa și au privit slava venirii lui. Poate că unii sunt înclinați să zică: dacă aș putea avea o dovadă ca aceasta, nu aș avea nicio îndoială. Dacă aș putea vedea eu însumi, aș ști că lucrurile acestea sunt așa. Ei bine, citiți ce spune Petru imediat după ce amintește de schimbarea la față. Și avem un mai sigur cuvânt al profeției, la care bine faceți că luați seama. Ca la o lumină ce strălucește într-un loc întunecat, până ce se luminează de ziua și steaua dimineții răsare în inimile voastre. Știind întâi aceasta, că nicio profeție a Scripturii nu se interpretează singură, fiindcă profeția nu a venit în vechime prin voia omului, ci oameni sfinți al lui Dumnezeu au vorbit purtați de Duhul Sfânt. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 19 la 21, versiunea King James. Traducerea Revised Version redă versetul acesta după cum urmează: avem cuvântul profeției făcut și mai sigur, însă nu putem accepta această redare. Alford spune că această traducere s-a făcut pe temeiul că termenul comparativ face aluzie la ce s-a spus înainte ca motiv al comparației, ca și cum ar fi spus de aceea sau acum, sau de aici înainte avem, etc. Adică, pe baza vocii din cer pe care am auzit-o, ne ținem și mai strâns, sau privim, deținem și mai sigur cuvântul profetic, ca unii care am auzit cu urechile noastre începutul împlinirii lui. Marea obiecție adusă însă acestui punct de vedere este omisiunea oricărei astfel de conjuncții ca acelea amintite mai sus. Este adevărat că apostolul poate le-a omis, cum cu siguranță a și făcut-o și probabil intenționat, dar chiar presupunând aceasta, este în continuare împotriva perspectivei, pentru că dacă aceasta ar fi fost forța comparației, ideea nu este deloc urmărită de versetele care urmează. New Testament for English Readers. S-ar putea spune mai departe că nimic nu poate face cuvântul profeției mai sigur decât a fost atunci când a ieșit pentru prima oară de pe buzele oamenilor sfinți pe care i-a inspirat Dumnezeu. Înțelesul este, evident, exact acela redat în versiunea obișnuită, adică King James Version, și anume că acel cuvânt sigur al profeției este mai sigur decât orice vedere panoramică poate fi. Ochii noștri ne pot înșela, dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în veac. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 23. Este ceva ce este mai sigur decât orice a văzut omul. Este ceva ce vine direct de la Duhul adevărului. Ochii oamenilor îi pot înșela, dar cuvântul profeției nu depinde de nicio capacitate umană. Fiindcă profeția nu a venit în vechime prin voia omului, ci oameni sfinți al lui Dumnezeu au vorbit purtați de Duhul Sfânt. 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 21, versiunea King James. Oamenii au fost numai gura care nu s-a împotrivit Duhului Sfânt. Au rostit cuvintele, dar nu a fost părerea lor în aceasta. Cazul lui Balaam ne oferă un exemplu despre modul în care profeția nu a fost adusă prin voia omului. Este adevărat că Balaam nu a fost un om sfânt al lui Dumnezeu, 2 Petru 1:21, versiunea King James. Dar faptul că el a intenționat să rostească un blestem face și mai vizibil că profeția nu a venit prin voia omului. Balaam a fost ispitit, fiindu-i promis o recompensă mare, să meargă și să blesteme pe Israel. Dar Dumnezeu, în marea lui iubire pentru poporul său, a prefăcut blestemul în binecuvântare. Neemia 13:2. Când Balac l-a mustrat pe Balaam pentru că nu l-a blestemat pe Israel, cel din urmă a replicat: Dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune în tocmai ce vă zice Domnul. Numeri 24:13. În timp ce Balaam era atât de pasiv în mâinile Domnului, el a rostit profeția aceasta. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Numeri 24:17-19. Aici avem un exemplu al cuvântului sigur al profeției în ceea ce privește venirea Domnului. Având în vedere circumstanțele în care a fost rostită, este un exemplu remarcabil. Arată în modul cel mai deplin că profeția este ceva ce nu are în ea nimic omenesc, ci este cu totul divină. Nici o slăbiciune omenească nu pătrunde în ea, ci ea vine direct de la Duhul Sfânt. În felul acesta este mai sigură decât vederea ochilor omenești. Acesta este motivul pentru care s-a zis: dacă nu ascultă de Moise și de profeți, nu vor fi convinși nici dacă ar învia cineva din morți. Luca 16:31. O și mai veche profeție decât cea lui Balaam este cea rostită de Enoch. Iuda vorbește despre distrugerea celor răi și spune, versetele 14 și 15, versiunea King James: Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă judecată împotriva tuturor și să încredințeze orice suflet de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit acești păcătoși nelegiuiți și de toate cuvintele aspre pe care le-au rostit împotriva lui. Profeția binecunoscută a lui Iov este, probabil, și mai veche decât cea rostită de Balaam. După ce și-a exprimat dorința să fie săpate în stâncă cuvintele sale pe vecie, el a zis: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Iov 19:25-27. Profeția aceasta aduce în vedere speranța creștină, anume învierea celor morți la venirea Domnului, arătând că din cele mai vechi timpuri aceasta a fost speranța poporului lui Dumnezeu. Aceasta a fost nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Fapte 26:6. Dar mai explicit decât tot ce am citat până acum, pentru a arăta puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, 2 Petru 1:16, sunt următoarele, rostite de cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel, care a putut spune: Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. 2 Samuel 23:2. Cuvântul Domnului, care era pe limba lui, a spus: Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ, ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei, care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci, cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Psalmii 50:1-6. Domnul a vorbit iarăși prin el pentru a arăta același lucru: să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci el vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui. Psalmii 96:11-13. Dacă deschidem la cartea profetului Isaia, Citim după cum urmează, începând de la versetul 10 din capitolul 2. Intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece privirea semiață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricărui se înalță ca să fie plecat. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor pieri. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei. Îi vor arunca la șobolan și la lilieci și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. Limbajul acesta ne oferă cu siguranță o înțelegere vie despre puterea și venirea Domnului. Dar omul sfânt al lui Dumnezeu, ale cărui buze au fost atinse cu un cărbune aprins de pe altarul lui Dumnezeu, a fost făcut gura prin care a fost redată o descriere și mai vie a puterii care va însoți venirea Domnului. Din nou, Duhul Sfânt l-a îndemnat să spună: gemeți, căci ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă. Îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii. Se uită unii la alții încremeniți, fețele lor sunt roșii ca focul. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobori semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Isaia 13, de la 6 la 13. Domnul vorbește iarăși prin slujitorul său. Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Cum se întâmplă preotului, se întâmplă și poporului, stăpânului ca slugii, stăpânei ca slujnicei, vânzătorului ca și cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca și celui ce ia cu împrumut, datornicului ca celui căruia îi este dator. Țara este pustiită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Țara este tristă, sleită de puteri. Locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Căpetenile poporului sunt fără putere, căci țara a fost spurcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Cine sunt acei puțini care rămân după distrugerea totală, care îi nimicește pe aceia care au călcat legile, ne-o spune același profet prin următoarele cuvinte. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți, care zic: cine din voi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă neprihănire și vorbește fără vicleșug. Cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Isaia 33, de la 14 la 17. Acești neprihăniți sunt cei puțini care rămân după ce ziua Domnului a lăsat pământul pustiu și i-a distrus pe păcătoșii de pe el. Faptul este evident din cuvintele Mântuitorului, relatate în Matei 7, de la 13 la 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. Ieremia a fost un alt om sfânt al lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt l-a mânat să vorbească. La fel ca Ioan Botezătorul, el a fost ales încă înainte de a se naște ca să fie profet pentru neamuri. Când Domnul i-a făcut cunoscut faptul acesta, în Ieremia 1, 4 și 5, el a zis: Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: Nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Versetele 6 și 7. Iar profetul continuă: Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis: Iată, pun cuvintele mele în gura ta. Versetul 9. Ce acreditare mai bună decât aceasta ar putea avea cineva? De pe buze arzânde de la atingerea mâinii atotputernice, Ieremia a revărsat cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, 1 Corinteni 2,13. Iată o parte din cuvintele lui referitor la puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Se vestește dărâmare peste dărâmare, căci toată țara este pustiită. Colibele îmi sunt pustiite deodată și corturile într-o clipă. Până când voi vedea steagul fâlfâind și voi auzi sunetul trâmbiței? Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată, Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Căci așa vorbește Domnul: toată țara va fi pustiită, dar nu o voi nimici de tot. Ieremia 4, de la 20 la 27. Să deschidem acum la povara pe care a văzut-o profetul Habacuc, Habacuc 1:1, versiunea King James, și să citim următoarele cuvinte referitor la puterea venirii Domnului. Dumnezeu a venit din Teman și cel sfânt din muntele Paran, Selah. Gloria lui a acoperit cerurile și pământul era plin de lauda lui. Și strălucirea lui era ca lumina. El avea coarne ieșind din mâna lui, sau raze strălucitoare din partea sa, a se vedea și traducerea Cornilescu, nota traducătorului, și acolo era ascunderea puterii lui. Habacuc 3, 3 și 4, versiunea King James. Comparați aceste cuvinte cu 2 Tesaloniceni 2 cu 8. Și atunci se va descoperi cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Aceasta este slava Domnului. Slava aceea pe care a primit-o de la Tatăl, pe muntele sfânt, slava pe care o avea cu sine înainte de a fi lumea, care îi va distruge pe păcătoșii de pe pământ la venirea lui. Dar să revenim la cuvintele rostite prin Habacuc. Înaintea lui mergea ciuma și cărbuni aprinși mergeau înaintea picioarelor lui. El a stat în picioare și a măsurat pământul. El a privit și a tulburat națiunile și munții veșnici au fost împrășteați. Dealurile străvechi s-au aplecat. Căile lui sunt veșnice. Munții te-au văzut și s-au cutremurat. Potopul apei a trecut. Adâncul și-a înălțat vocea și și-a ridicat mâinile în înalt. Soarele și luna s-au oprit în locuința lor. La lumina săgeților tale au mers și la strălucirea suliței scânteietoare. Ai mărșăluit prin țară în indignare, ai treierat păgânii în mânie. Ai mers înainte pentru salvarea poporului tău, pentru salvare cu unsul tău. Ai rănit capul din casa celui stricat, dezvelind temelia până la gât. Selah. Habacuc 3, de la 5 la 13. Citiți acum din cuvântul Domnului care a venit la Țefania. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Balaal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor Malcam, pe cei ce s-au bătut de la Domnul și pe cei ce nu-l caută pe Domnul, nici nu întreabă de el. Zefania 1, de la 2 la 6. De aici învățăm încă o dată că distrugerea aceasta nu va fi doar ceva local. Deși profeția a fost dată iudeilor, ea este rostită nu numai împotriva acelora dintre ei care au întors spatele Domnului și s-au închinat lui Balaal și oștirii cerurilor, ci este împotriva celor care nu-l caută pe Domnul, nici nu întreabă de el. Ca o confirmare a acestui fapt, citim din nou. De aceea, așteptați-mă, spune Domnul, până în ziua în care mă voi ridica pentru pradă, căci hotărârea mea este să adun națiunile, să strâng împărățiile, să îmi vărs indignarea asupra lor, toată mânia mea înverșunată, pentru că tot pământul va fi mistuit de focul geloziei mele. Zefania 3:8, versiunea King James. Încheiem lista citatelor din profețiile Vechiului Testament printr-o porțiune din povara cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. Maleahi 1:1, versiunea King James. Domnul spune prin acest profet: Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșea înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi. Îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Maleahi 3, de la 1 la 5. După prezentarea și avertizarea aceasta solemnă, este prezentată următoarea viziune, nu doar despre distrugerea care va însoți venirea Domnului, ci și despre ce va fi după aceea. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Maleahi 4, primele 3 versete. Am văzut astfel, deși am selectat numai câteva exemple, că acest cuvânt sigur al profeției este plin de referiri la puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. O cercetare mai amplă va descoperi faptul că marele corp al profeției a fost dat pentru singurul scop de a da învățătură în ce privește fie prima, fie a doua venire a lui Hristos. Astfel, Apostolul Petru le spune celor care trec prin greutăți din cauza diferitelor ispitiri că aceasta se întâmplă pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, dar care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstia când se va arăta Iisus Hristos. Deși nu l-ați văzut, voi îl iubiți. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă au căutat și au cercetat îndelung ca să afle pe cine și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 1 Petru 1, de la 7 la 11. Ce au adus omenirii suferințele lui Hristos este cunoscut tuturor din țările așa zise creștine, precum și aproape tuturor din lume. El a suferit pentru păcat, cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne ducă la Dumnezeu. 1 Petru 3,18. Prin sângele lui vărsat, toți cei ce cred în el pot fi îndreptățiți fără plată prin harul lui Dumnezeu, primind iertarea păcatelor. Și fiind astfel îndreptățiți prin credință, ei au pace cu Dumnezeu. La prima venire a lui Hristos, el a fost făcut o jertfă pentru păcat și păcatele noastre le-a purtat în trupul său pe lemn. 1 Petru 2,24. Dar când va veni a doua oară, se va arăta fără păcat pentru salvare. Evrei 9,28, versiunea King James. Printre oameni există mai puțină cunoștință despre venirea aceasta decât exista despre prima. Totuși, ea va aduce sfârșitul vestirii Evangheliei, precum și al istoriei lumii acesteia. Fără slava de care aveau să fie urmate, 1 Petru 1,11, suferințele lui Hristos nu ar fi avut niciun scop. Dar așa cum am văzut, slava de care vor avea parte împreună cu el cei îndreptățiți și sfințiți, Romani 8,17, când va veni el, va distruge totodată pe cei răi. De aceea, fiindcă evenimentul acesta este de o asemenea importanță copleșitoare, cât de adevărate sunt cuvintele care ne spun că bine faceți că luați aminte la cuvântul cel sigur al profeției, ca la o făclie care strălucește într-un loc întunecos, până se va lumina de ziua și va răsări luceafărul de dimineață. 1 Petru 1,19. Secolul acesta prezent este numit noapte. Pavel spune, noaptea e pe sfârșite, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Roman 13,12. El ne spune aceasta având în vedere ce a spus mai înainte și anume că este ceasul să ne trezim din somn, căci mântuirea este aproape. Roman 13,11. Revărsarea zorilor zilei și răsărirea luceafărului de dimineață se referă la venirea lui Hristos, cel care este luceafărul strălucitor de dimineață, Apocalipsa 22,16. Isaia, la fel ca Pavel, vorbește despre o noapte întunecată și despre venirea zorilor zilei. Privind cu ochi profetic de-a lungul veacurilor, el spune: scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Isaia 60, primele trei versete, versiunea King James. Profeția aceasta este aplicată în general, în mod simplu, la răspândirea Evangheliei. Dar ceea ce urmează, luat în legătură cu pasaje paralele din Noul Testament, arată că profetul a văzut triumful Evangheliei odată cu distrugerea finală a celor răi și salvarea celor neprihăniți în Noul Ierusalim. Citiți următoarele și comparați cu Apocalipsa 21. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împărații cu alaiul lor. Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji, vor pieri. Și neamurile acelea vor fi cu totul nimicite. Slava Libanului va veni la tine. Chiparosul, ulmul, șimerișorul sau cimișirul, cu toții la oaltă, ca să împodobească locul sfântului meu locaș. Căci eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Fii asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ta. Și toți cei ce te disprețuiau se vor închina la picioarele tale și te vor numi Cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în țara ta, nici de pustiire și prăpăd în ținutul tău, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vecie, ca o odraslă sădită de mine, lucrarea mâinilor mele, ca să slujească spre slava mea. Isaia 60, de la 11 la 14 și de la 18 la 21. Luminarea spre ziua și răsăritul luceafărului de dimineață vor avea loc atunci când slava Domnului va umple pământul și poporul va fi neprihănit. Timpul de față este noapte, fiindcă întunericul păcatului acoperă popoarele. În miezul acestei nopți, singura noastră lumină este aceea care strălucește din cuvântul lui Dumnezeu. David a spus: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmi 119:105. Candela profeției, aprinsă de la slava care înconjoară tronul lui Dumnezeu, își trimite razele ei în mijlocul întunericului care acoperă pământul și este singura călăuză a drumețului până când slava Domnului va răsări peste el, în deplina ei splendoare. Oricine ia seama la ea, va avea cărarea ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:18. Al treilea capitol din a doua epistola lui Petru conține câteva dovezi clare în ce privește cuvântul cel sigur al profeției, care, așa cum am văzut, arată spre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Capitolul începe cu declarația că epistola este scrisă cu scopul de a mișca pe frați să ia seama la cuvintele rostite mai înainte de sfinții profeți. 2 Petru 3:2. Există un motiv special pentru această mustrare, deoarece, chiar înainte de sfârșit, întunericul va fi mai intens, așa cum spune apostolul Pavel. Oamenii răi și înșelători vor înainta și mai mult. Îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. 2 Timotei 3:13. Iar oamenii aceștia răi vor batjocori zicând: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate au rămas așa cum erau de la începutul creației. 2 Petru 3:4. Că aceasta este o falsitate și că ei ar trebui să știe aceasta mai bine, dacă nu o știu, Petru declară în următoarele două versete zicând: căci în adins trec cu vederea faptul că în vechime erau ceruri și un pământ care a fost scos din apă și cu ajutorul apei prin cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt prin care lumea de atunci a pierit înecată de apă. Expresia pământ care a fost scos din apă nu exprimă bine ideea din original. Termenul grec, care în versiunea obișnuită este tradus prin scos, termenul din engleză fiind standing, ar trebui, așa cum indică marginea, să fie redat prin care există, termenul din engleză fiind consisting. Lexicon of the New Testament al lui Robinson spune despre acest termen: a pune la oaltă părți într-un întreg, adică a constitui, a crea, a aduce la existență. Prin urmare, în NT, intransitiv, a fi constituit, creat, a exista, la fel ca în Coloseni 1:17. Și toate se țin, termenul din engleză fiind consist, prin el. Wakefield traduce pasajul astfel: un cer și un pământ ce a luat formă din apă și cu ajutorul apei. Bloomfield spune: pământul primind formă din apă și existând cu ajutorul apei. Traducerea Murdoch a textului siriac spune: pământul s-a ridicat din ape și cu ajutorul apei prin cuvântul lui Dumnezeu. Înțelesul este că pământul, în starea haotică, era doar o masă apoasă, așa cum este indicat de Geneza 1:2, versiunea King James. Pământul era fără formă și gol, și întuneric era peste fața adâncului, și Duhul lui Dumnezeu se mișca peste suprafața apelor. Lumea de atunci a pierit înecată de apă, 2 Petru 3:6. Când Dumnezeu a strâns apele la oaltă într-un singur loc și a făcut să apară pământul uscat, în mod evident, el a stocat mari cantități de apă în interiorul pământului. Lucrul acesta este indicat în porunca a doua prin expresia apele mai jos decât pământul și în Psalmii 136:6, pe cel care a întins pământul între ape. De asemenea și în Psalmii 24, primele două versete. În timpul potopului care a distrus pământul în zilele lui Noe, Apele din interiorul pământului s-au unit cu ploaia care cădea din cer, după cum spune raportul că, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerului. Geneza 7,11. Ideea pasajului din epistola lui Petru este aceea că însăși elementele din care a fost format pământul au fost făcute să contribuie la distrugerea lui. După ce a dovedit falsă susținerea că toate lucrurile continuă să rămână așa cum erau de la începutul lumii, apostolul trasează o paralelă astfel. Iar cerul și pământul de acum sunt păzite prin același cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, vezi versetul 5, fiind păstrate pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți, 2 Petru 3,7. În loc de păstrate fiind rezervate focului pentru ziua judecății, din versiunea King James, o traducere mai bună ar fi ținute cu foc, păstrate pentru ziua de judecată. Comparația este imediat evidentă. Prin cuvântul lui Dumnezeu, la început, pământul pe care Dumnezeu l-a chemat la existență a primit formă din masa apoasă. O parte din apa aceasta a fost depozitată în pământ, iar apoi, prin cuvântul lui Dumnezeu, a fost făcută să potopească pământul și să contribuie la distrugerea acestuia. Iar același cuvânt al lui Dumnezeu, care a realizat aceasta, a depozitat foc în interiorul pământului actual, pe care îl păstrează acolo până la ziua judecății, când, la fel ca în cazul apelor potopului, focul din interiorul pământului, unindu-se cu focul care coboară de la Dumnezeu din cer, Apocalipsa 20:9, îl va distruge. O atenție deosebită ar trebui acordată cuvântului păzite. În loc ca toate lucrurile să rămână așa cum erau de la începutul creației, pământul are înăuntru lui elementele distrugerii lui, iar numai puterea lui Dumnezeu este cea care oprește catastrofa. Unii și-au închipuit că acest capitol ne învață că pământul va fi nimicit în ziua de judecată. Aceasta este o greșeală. Pământul acesta va fi distrus în același sens în care pământul de la început a pierit prin apele potopului. A fost zguduit din temelii. Toată fața lui s-a schimbat, așa încât pământul de după potop nu mai avea nicio asemănare cu pământul de dinainte de potop. Acesta a fost cel din urmă și cel mai mare blestem cauzat de păcat și a dus până la capăt pustiirea pământului. Dar materia din care este alcătuit pământul nu a fost distrusă. La fel, prin focurile zilei de pe urmă, elementele se vor topi cu căldură mare, 2 Petru 3,12, versiunea King James, dar nu vor fi nimicite. Din acele elemente topite, vor fi făcute ceruri noi și un pământ nou, versetul 13, care nu vor mai avea nicio asemănare cu acest pământ blestemat de păcat, la fel cum acest pământ nu mai seamănă cu Edenul, grădina lui Dumnezeu. Oamenii care îl vor locui vor fi cu toții neprihăniți, Isaia 60,21, iar pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie cu cântece de veselie și strigăte de biruință. Căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Isaia 35, primele două versete. Cuvântul sigur al profeției ne spune din nou și din nou că acest pământ va fi distrus prin foc și că în focul acela vor fi arși cei nelegiuiți. Batjocoritorii spun că ei nu văd nicio dovadă că va avea loc un astfel de eveniment. Dar apostolul Petru ne asigură că instrumentul distrugerii pământului este deja pregătit și este depozitat înăuntrul lui. Așa cum a fost distrus odinioară prin apă, la fel de sigur va fi distrus din nou prin foc. Dar profețiile acestea au fost rostite în urmă cu sute de ani, unele chiar cu mii de ani. Însă nu avem dovezi mai mari ale împlinirilor acum, decât au fost atunci când au fost rostite. Așa argumentează batjocoritorii, dar acesta este un argument nul din două motive. În primul rând, toate dovezile arată că acum sunt mult mai mari șansele pentru împlinirea lor rapidă decât au fost atunci când au fost rostite. Adevărul din declarația că pământul va îmbătrâni ca un veșmânt, Isaia 51,6, versiunea King James, poate fi verificat de orice observator atent. Pământul îmbătrânește. Luați de exemplu teritoriul Palestinei. Când copiii lui Israel erau în Egipt, țara aceasta minunat de fertilă le-a fost promisă de Domnul ca o țară în care curge lapte și miere, Exod 3,8. O țară mai bună decât Egiptul, Deuteronomul 11, 10 și 11. O țară bună, țară cu păraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Deuteronomul 8, de la 7 la 9. Cu câteva sute de ani mai târziu, profetul Ezechiel a numit-o o țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Ezechiel 20, 6 și 15. Parabola Mântuitorului nostru permite dovada că țara producea dintr-o singură sămânță fie 30, fie 60, fie 100 de semințe. Matei 13, 8. Iar când Dumnezeu a vrut să descrie frumusețea și bogăția noului pământ, El a zis: I se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Isaia 35:2. Dar cum este ea acum? Un călător care a făcut o descriere bună a țărilor orientale spune: Dintre toate țările care oferă priveliști posomărâte, cred că Palestina trebuie să fie considerată prima. Dealurile ei sunt sterpe, având culori șterse. Nu au nimic pitoresc în forma lor. Văile sunt pustiuri urâcioase, având o vegetație slabă care are o expresie de tristețe și deprimare. Palestina stă îmbrăcată în sac și cenușă. Peste ea clocește vraja unui blestem care i-a decolorat câmpiile și i-a încătușat energiile. Ceea ce este adevărat în dreptul acestei țări este adevărat într-o măsură mai mică în ce privește alte țări. Îmbătrânirea pământului este mai accentuată în Palestina din cauza superiorității fertilității ei la origine. Dar chiar admițând că nu ar exista dovezi vizibile ale apropierii timpului în care pământul acesta se va deteriora ca o haină și va fi schimbat, ar fi zadarnic să spui că trebuie să mai dureze încă mult până când cuvântul sigur al lui Dumnezeu se va putea împlini, datorită adevărului declarației următoare. Dar, prea iubiților, nu uitați un lucru. La Domnul, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. 2 Petru 3,8. Dumnezeu locuiește în eternitate. Isaia 57,15, versiunea King James. Trecerea timpului nu produce nicio schimbare în planurile sale. În comparație cu eternitatea lui, întreaga existență de 6000 de ani a pământului nu este decât un lat de palmă. Psalmistul spune: Înaintea ta, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. Psalmi 90,4. De aceea, apostolul conchide că Domnul nu zăbovește în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, 2 Petru 3,9. Ceea ce le pare oamenilor a fi o uitare a făgăduinței este doar o amânare din bunătate, pentru a le permite oamenilor zăbavnici să-și asigure împlinirea făgăduinței în dreptul lor. După aprecierea lui Dumnezeu, aceasta este ca acele 3 zile de har pe care oamenii le acordă pentru plata unei polițe. Nu ar trebui să uităm că în timp ce 1000 de ani pentru Domnul sunt ca o zi, o zi este ca 1000 de ani. Lucrul acesta este prea adesea trecut cu vederea. În timp ce El își poate lua 1000 de ani pentru a împlini o făgăduință și apoi să fie ca și cum ar fi împlinit-o în următoarea zi, El poate face într-o singură zi lucrarea de 1000 de ani. De aceea, nu există justificare pentru a ne deda la o comoditate carnală, gândindu-ne că trebuie să mai dureze mult până când lucrarea lui Dumnezeu pe pământ va fi împlinită, fiindcă va termina lucrarea și o va scurta în dreptate, pentru că Domnul va face lucrare scurtă pe pământ. Roman 9:28, versiunea King James.